Хәйерле көн, яш дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Барый Рәхмәт, тулы исеме Барый Сибгатулла улы Рәхмәтуллин, 1897 елның 29 маенда Россиянең элеккеге Урал губернасы Гурьев язы, хәзерге Казахстан Республикасы биләмәсе Жилая Каса дигән авылда туа. Башлангыч белемне шул бистәдәге татар мәдрәсәсендә ала. 1918 елда исеме таныла башлаган яш шагыйр гаскәри хезмәткә алынып, башта Казандагы аерым татар батальонында укчы солдат, аннары Мәркәз мөселман хәрби басмасы Кызыл армия газетасында әдәби бүлек мөдире булып хезмәт итә. Шул газетада һәм Казанда чыккан башка көндәлек матбугат басмаларында солдат шагыйрьнең күп кенә лирик, публицистик һәм сатирик шигырьләре дөнья күрә. 1942 елдан 45 елга кадәр Барый Рәхмәт фронтта була. Фронт шартларында да шигырьләр язуын дәвам иттерә. 50-нче еллардан башлап Барый Рәхмәт үзенең күп еллык тормыш тәҗрибәсе белән тулыландырылган поэтик иҗатын яшь буынның, кече яшьтәге балаларның рухи дөньясын байыту һәм сауыктыру эшенә, балалар шигъриятенә багышлый. 1949 елданың кече яшьтәге балалар өчен махсус язылган «Кем көчле» һәм «Укыйсым килә» исемле ике китабы басылып чыга. Шуннан соң 1950-57 еллар арасында яна 6 җыентыгы басылып, Барый Рәхмәт тиз арада балаларның иң яратып укый торган язучыларының берсенә әверелә. Барый Рәхмәтнең шигырьләре форма җыйнаклыгы, фикер һәм хисләренең балалар рухына ярашлы, табигый булулары белән аерылып тора. Шагыйрьнең үзе исән чагында нәниләргә атап язылган шигырьләре тупланган дистәдән артык исемдә китаплары басылып чыга. Барый Рәхмәт 1957 елның 26 маенда вафат була, Казанның Яңа Бистә зиратында җирләнә. Әйдәгез, шушурында әйлән-бәйлән вокаль ансамбле башкаруында Барый Рәхмәт шигыренә Алсу Гарифуллина иҗат иткән «Бақша бізнің ил» деген жер тыңлап өтейік. Жердан соң авторның шиғырларын тыңлар бұз.
Because
Şagir Bari Rəhmətinin nəniler işin yazılgan şiirləri bilə devam etdirəbiz. Alarını Tatarstanın ad qazanğan sənqatçiliklisi Yunus Safiyulla bilən Tatarstanın xalıq artisti Daniya Nurlu oqiyin.
Ертәңге матурлық. Ертәңге тынлықта бір сузы бір тоқтап заводлар қышқырта, көңілле шылтышта. Тірлісі тірлі шәкейінген кішілер, һәр кімнің іші бар, ашыға шіне. Біз дә тек ятмейбіз, ұят беттейбіз, бақшаға сұңға қалмек деп, тез атлайбыз. Бақшаның тәртебін бұзмейбіз, сақлайбыз.
Бақшаға келгеш. Салқын қыш болса да, тышта қар яуса да, біз үйде ятмейбіз, барабыз бақшаға. Бізні бік яраталар, бақшада апалар, келгеш та елмайып, қолларын кең жайып, қышақла балалар, әнелер көгалар. Ілгішлер үстінде бұяулы рәсімнер, зәңгәрді, яшілді, түрлісі баршында. Баранда мәші де, қызғын да, лашын да, қоршыға, қарға да, шана да, арба да, түлкі де, кірпі де, қолмаған бірсі де. Петінің пароход, башының парашют, крокодил вилінікі, әтәш менікі. Әтәшке қарым да, таба мен барында. Тыш парашогымда, сілгімді, сабында, әммәсі әр вақыт әтәшім янында.
Рәсімдер ясыйбыз. Бақшада барысыда, тик менә юк таулар, йылғалар, урманнар, зур йыртлар, урамнар. Ә кирәк булганда ясыйбыз урамнар, тилкеләр, куяннар, пик ста без аңар. Бездә бар буяулар, ак, кызыл, ал зәңгәр, сарылар, яшелләр, ясыйбыз дәфтәргә бик матур рәсемнәр.
Телеңне чыгарма. Кагазлар тураклап, без ясыйбыз атлар, тавыклар, үрдәкләр, күп төрле үрнәкләр. Ә менә диләре ник телен чыгара? Аузын чалшайта, кашын да кыйшайта, кайшысын тоткачта. Телеңне чыгарма, чыгарма, кисәсең. Нишләрсең кискәчтен диләре дим аңа?
Курчаклар, бар бик күп курчаклар. Аларны без саклап, кадерләп йөртәбез, битләрен сертәбез. Буялсан итсәләр, мунчага кертәбез. Бәрмибез, атмибез, ватмибез, саклыйбыз. Бик матур курчаклар, акыллы курчаклар. Яшиләр бик тату, бик матур курчаклар. Сикемле курчаклар. Күтәреп, сикертеп, иркәләп шиябез, сиябез кышаклап. Үштеки, үштеки, минем кызым кештеки, үсәр әле зур булыр, ул я үшүше булыр. Үсәр ул, үсәр ул, үсеп буйга җитәр ул, илгә хезмәт итәр ул.
Кемгә җитә? Сания, Нәсимә, гөлләргә су сибә. Әлли бәү, бәлли бәү дип, матур курчагын тирбәтә асыя. Кышкыра Илгизәр, Саша ди, бул тизрәк, таш, кирпеч, ком кирәк, килгәндә ала кил, цемент та бер шиләк. Бер кемдә тик йөрмей, бер кемдә тик тормый, я ясый рәсемнәр, я сөйли, я җырлый.
Сара суга бара. Я төшеп башын, кирт-кирт итеп басып, тәңкә шуар матур киендәсен асып, Сара суга бара, суга бара Сара, су алырга бара. Кара,
Қорасана.
Киянтасын сарып алған біләкләрі, шығыр-шығыр келә зәңгәр шиләкләрі. Нәне қыз болса да, үш ярата сара, уңған қызыл сара, болған қызыл сара. Сара пықта дилер, сара шиста дилер, түске бикке шибәр, ішке ұста дилер.
Сара судан қайта. Ие түшіп башын, кірт-кірт итіп басып, нәне генә матур шиләкләрен асып, қара-қара-қара, сара қайтып бара. Судан қайтып бара, бізнің жеті сара. Киянтасы шуар, шиләгі дә шуар. Шуар шиләгіндә кімеш кібік су бар. Нәне қыз болса да, үш ярата сара. Оңған қызыл сара, болған қызыл сара. Сара пықтә дилер, сара шиста дилер. Түске битке шивер, үшке ұста дилер.
Сара врач. Сара халат киген. Ол врач. Профессор булам ди зур булгач. Әйт, кай җирең авырта синең аппагым дип сияп сиен. Эх, син шаян, писнәк брон ди. Песи иркәләнеп мырылды. Әллә шынлап, әллә шаярып, сузып куя тагын аягын. Оба ула ди Сара, аппагым, тәпиеңә ни булган тагын? Тырмашып бер җиргә менгәндә, йыгылып төшеп имгәттеңме әллә? Әйтәм аны киткән төсләрең, бүген сөтеңне дәшмәдең. Күп сикерсәң аягың сынар, сикермә дип әйттем мин сиңа. Ул сәгатькә күзен салды да, градусник куйды ауруга. Марлы кисәгенә май ягып, бәйләп куйды ауру аягын. Даруы да әйбәт булды бик, хәзер тазарырсың инде дип, сыйпап куйган иде борынынан, сикереп торды песи урынынан.
Сара мәктәпкә бара. Иртәгә Сара мәктәпкә бара. Кара синаның сумкасын кара. Әлиф басы да бар сумкасында, рәсемнәре дә бар, матур барсы да. Шатланган нинди, җырлый да би, мәктәпкә барам иртәгә минди. Менә Сараның әбисе Гыйлми, би дә белми, җырлый да белми. Эй, гөл Сара ди, биби Сара ди, мин дә мәктәпкә барыйм сана ди, әби шаяра. Кичә ди Сара, әби кешегә нәрсә баранда? Мәктәпкә барып, нәрсәләр барын, бик тә беләсе килә Сараның. Сентябрь җитсен, тиз үтсен дип көн, йыртып ала ул календар битен. Ә таң атмаса, кояш чыкмаса, кояш чыккач та ул йоклап калса, йокларга ята, менә таң ата, йокыдан аны радио уята.
Менә дуслар, шагыйр Барый Рәхмәт нәниләр өчен нинди матур шигырьләр иҗат иткән. Аларның күбесе Сара исемле кыз турында. Мәктәпкә җыенган Сара мәктәпкә Әсмә исемле кыз булып бара. Әсмәне мәктәптә ничегрәк каршылыйлар икән? Әйдәгез, бергәләп тыңлыйгалы.
Әсмә мәктәптә бүген. Кеше кара юк чакта сөйләшәләр курчаклар. Ни булган дип Әсмәгә, килми нишләп бакчага? Нәниләр белән бергә курчак уйнап йөрергә Әсмә бит бәби түгел. Анда йөрмәс инде ул. Ул бит дәү булган инде. Бүген мәктәпкә килде. Ефәк алтасма таккан. Аппак алъяпкыч япкан. Ялт иткән яп-якты зал тезелеп утырган кызлар. Тәбәнә күрендыклар, өстәлләр дә юк монда. Һич кем уйнап та йөрми. Идәнгә дә утырмый. Әммәсе дә партада. Әсмә төсле барсы да. Җиде яшьлек балалар, резидәләр, ләләләр, алтасмалар такканнар, алъяпкычлар япканнар.
Барый Рәхмәтнең шигырьләре кызлар өчен генә язылган дип уйлый күрмәгез. Хыялланырга яратучы Наян Шук малайлар турында да шактый шигырьләре бар шагыйрьнең.
Әхмәтнең укыйсы килә. 6 яшь дигәле Әхмәткә, бик йөрисе килә мәктәпкә. Кайшан 7 яшка җитәмди, тиз-тиз генә үссәм икән ди. Улым, ашыкма дигән исе. Кичкенә бит, яш бит әле син. Бер елдан соң йөри башларсың. Ә бер ел ул, әни кайшансың? Иртәгәме? Бер сөкенгәме? Көннәр салкынайгач, күзгәме? Әйттә, әйт ди Әхмәт. Я нишек җавап бирсен инде әнисе? Илдар тәпи йөри башлагач укырсың ди җавап тапмагач. Бер ел үтәр бәпкәм, шул чакта озатырмын сине мәктәпкә. Илдар, Илдар, тор инде, тизрәк тәпи йөр инде. Нишек өйрәнергә? Бик дә үткен пышак алып, җир шарын уртала ярып карасаң икән дир абый. Эшендә ни, нәрсә барын? Әхмәт, барлык кышкыртларның, сыерчыклар, чыпчыкларның өйрәнсәң ди, тормышларын бер читлеккә кертеп бары. Ятма куеп, канау казып, океанларның суын агызып, балыкларның тормышларын тикшерсәң икән ди фасыл. Мин аппаратымны алып, әнә шул айга атланып, төшереп карыйм җир шарын дип килеп куя вил шатланып. Сүз башлады шунда мәнер. Сөйлисез бит юк барны дип, ансат кына тотырсың ни, кышкыртларсың юләрмени? Океанны да булмый түгеп, ул су салган табак түгел, булмый ярып җир шарында, ул карбыз я кабак түгел. Ә син вилдей хыялланма, атлансам икән дип айга. Җирне сайла, аннан артык планета юк һич бер кайда. Сез табигатьнең сирләрен бик белергә теләсәгез, аны китап битләреннән, белем юлыннан эзләгез. Ул күрсәтә кортларны да, балыкларны, кошларны да, әйтеп бирә ул барында, ярып бирә җир шарында. Тели икән, аның белән кеше кояш айга менә. Йөзеп чыга океаннарны, гизеп чыга тайганы да.
Менә шундый матур да, шаян да, мавыктыргыч та шигырьләр иҗат итеп калдырган безгә шагыйр абыйбыз Барый Рәхмәт. Кадерле яш дусларыбыз, язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз тәмамланды. Аны Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз, сәламәт булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.